Civilizații paralele. Emisiunea care te învață cum poți fi un om al lui Dumnezeu în civilizația ta. Cea mai pregnantă metaforă pe care o folosește Apostolul Pavel, dar și alți scriitori ai Scripturii, pentru a defini biserica, este aceea de trup al lui Hristos. Scopul ei este să înfățișeze relațiile complexe, permanente și dinamice, pe care le presupune apartenența la biserica adevărată, cu ajutorul raporturilor între diversele componente ale corpului uman. Bineînțeles că atunci când se declanșează crize sau diverse boli în trup, nu mai poate fi vorba de o coordonare normală a diferitelor părți ale lui. Tot așa, când nu mai există relații corecte, bazate pe principiile biblice între cele mai diverse elemente ale trupului lui Hristos, putem vorbi de afecțiuni grave ale bisericii, care necesită tratament. Cu atât mai mult, atunci când anumiți oameni aleg să se despartă de părtășia credincioșilor și de viața socială normală și să trăiască singuri sau în comunități specifice, cu scopul de a urmări desăvârșirea, sfințenia permanentă, într-un mod bineînțeles greșit înțeles, acestea lucruri sunt și mai evidente. Forme ale acestor manifestări se regăsesc și în bisericile evanghelice, bineînțeles, într-un mod voalat, dar care influențează semnificativ viața unor persoane și familii. Acesta va fi subiectul nostru din prezentul episod, pe care vă invit să-l urmăriți cu toată atenția. Sunt Laurențiu Miron și voi trata această temă împreună cu pastorul Petrică Huțuțui, prezent în studioul nostru în această zi. Îi urez bun venit și îl invit să vi se adreseze, estimați ascultători.
Bine v-am găsit!
O primă problemă pe care o presupune acest subiect este descrierea unei asemenea persoane, un om care se desparte din motive diverse de părtășia credincioșilor din biserică, trăind ca un sihastru sau care, bineînțeles, se închide într-o comunitate de oameni asemenea lui. Cum i-am putea caracteriza pe acești oameni și viața pe care o duc?
Practica aceasta, în înțelesul nostru, o traducem ca fiind procesul de punere deoparte pentru Dumnezeu. Spune Biblia că Dumnezeu a ales ca unii oameni, la un moment dat, să fie puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru slujire, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe unii Dumnezeu a ales să-i pună deoparte pentru El înainte de a se fi născut, proroci. Și-au trăit după cum Dumnezeu a avut nevoie de ei, într-o viață de consacrare, de jertfire, într-un cuvânt de punere deoparte pentru Dumnezeu. Viața aceasta, un astfel de viață, provoacă ori invidie, ori chiar este o provocare pentru alții mai tineri sau nu numai, care la rândul lor ar vrea și ei să fie utili lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu i-a ales, chiar dacă Dumnezeu nu i-a chemat, nu le-a făcut din mână, chiar dacă Dumnezeu nu i-a planificat pentru a fi slujitori veritabili ai lui într-o lucrare sau alta. Dar oameni de felul acesta au o râvnă care îi conduce din lăuntru, din interior, ca ei să se pună deoparte pentru Dumnezeu, zic ei, pentru ceva anume. Nu în toate cazurile, gestul unor astfel de oameni este apreciat de Dumnezeu, nu în toate cazurile are un rezultat spiritual, nu în toate cazurile este apreciat de Dumnezeu un asemenea gest, în așa fel că despre unii se poate spune că se aventurează, au un fel de comportament de kamikaze, alții pot fi caracterizați ca fiind teribiliști, că pe cel pe care Dumnezeu îl cheamă și îl trimite, Sfânta Carte Biblia spune că acelui om nu îi va da Duhul Sfânt puterea cu măsură. Dar cel care o ia înainte poate să falimenteze și în loc să aducă cinste lui Dumnezeu, poate aduce o rușine. dintr-o râvnă oarbă de a se pune deoparte pentru Dumnezeu.
Haideți să vedem despre ce motive este vorba, ce cauze îi fac pe acești oameni să trăiască o astfel de viață.
Pe Avraam, Dumnezeu l-a ales și a spus, ieși și du-te. Pe Moise, Dumnezeu l-a chemat de la oi, ieși, vino, du-te. Pe Ilie, prorocul Ilie, Dumnezeu l-a chemat, vino, mergi. Pe Iona, prorocul, Dumnezeu l-a chemat, vino și du-te. Pe profetul Ieremia, Dumnezeu l-a chemat încă înainte de a se naște. Slujitori veritabili și nu ne pierdem în a face nominalizări, enumerări de mari oameni sfinți pe care Dumnezeu i-a ales, a chemat. Dar trăind o viață cu mare impact, oamenii aceștia au fost un model, o provocare și pentru alții nechemați, care la rândul lor s-au avântat. Venind însă în zilele noastre la oamenii ca noi, care aleg să se pună deoparte, să se separe, să se dedice în totalitate pentru Dumnezeu, pot fi categorisiți în diferite feluri. Și anume, la origine, intenția este una extraordinară. Într-o lume când oamenii sunt întru totul pentru bani, pentru plăcere, hedonism, pentru corupție, pentru vulgaritate, pentru aventură, pentru răzbunare, pentru îmbogățire, într-o lume ca aceasta, când cei mai mulți se dedică pornografiei, scenei, stadionului, banului, boxului, ringului, aventurii, să auzi că cineva vrea să se pună deoparte pentru Dumnezeu, trebuie să-l apreciezi, trebuie să saluți inițiativa, trebuie să o respecti, dar se cuvine, se scurge o întrebare, ce anume îl determină să facă așa ceva. Așa cum în viața de căsătorie, este un singur motiv care trebuie să-i ducă pe oameni la căsătorie, să fie împreună, din dragoste.
Este lăudabilă dorința de a se căsători, dar nu orice motive sunt legitime pentru căsătorie.
Eu când îi întreb pe tineri la cununie, spun, se căsătoresc tinerii din diferite motive. Obligații, interese, aventură sau dragoste. Ceea ce apreciem, căsătoria pentru care ne rugăm, este din dragoste, ca și slujirea. Ai ales să fii inginer. De ce? Nu medic. Ai ales să fii mecanic. Și cineva spune, aveai cap de a lucra la computere. Aveai cap de inginer, de director. De ce mecanic? Asta este dragostea mea, cheia, elevatorul. Așadar, când omul alege din dragoste pentru Dumnezeu, este lăudabil. Când însă eu aleg să mă pun deoparte pentru Dumnezeu, declarativ, dar substratul este unul necinstit, poate fi îmbogățire, poate fi să le arăt și altora că și eu pot, poate fi evadare, o evadare din cotidian.
Poate fi o frustrare care te împinge să...
Aici mă duceam acum. Poate fi o frustrare și... Din păcate, nici nu știu dacă sună bine cuvântul acesta, din păcate, din nenorocire, ca o durere spunem că întâlnim băieți sau fete care spun, mă călugăresc, mă pun deoparte, mă pocăiesc, auzi pe unii. Adică ei le consideră niște soluții extreme, niște ieșiri din rândul celor normali, și vor să fie niște ființe semi-angelice. De ce? Am avut eșec în dragoste cu iubita, m-a trădat iubitul, mi-a spus că mă ia în căsătorie, am logodit și m-a lăsat și dacă tot nu a ieșit afacerea aceasta, ia să mă pocăiesc, ia să mă fac pastor, ia să mă fac misionar, ia să mă fac preot sau culmea, mă sihăstresc, mă duc și vreau să fiu călugăr, să nu mai mă vadă și să nu mai văd pe nimeni.
Este interesant că unele din motive pot fi și presiunea socială, poate pentru alte perioade istorice a fost așa ceva, a fost presiunea pe care au exercitat-o anumiți lideri religioși, dar important este să revenim la Biblie și să vedem care este modelul Bibliei pentru acest tip de comportament. Am putea identifica în Biblie, în Vechiul Testament sau în Noul Testament, mai mult gândindu-ne că Noul Testament se adresează bisericii, am putea identifica modele sau persoane care să fi practicat într-o formă sau alta acest fel de viață?
Cu siguranță găsim oameni care au practicat un așa fel de viață sau un fel de viață asemănător cu cel despre care noi discutăm.
S-ar putea tocmai motivele să difere.
Aici este problema. Motivele și atitudinea. Motivele și atitudinea. Când motivele au fost unele legate de chemarea divină, atitudinea a fost una de drag pentru Dumnezeu, nu afirmare, nu aventură, nu teribilism, nu căpătuială, ei, cu asemenea cazuri putem discuta. Nu de mult în urmă am sărbătorit, și e frumos că am sărbătorit Sfântul Ioan. E frumos chiar că am sărbătorit și o spun în auzul tuturor. Eu respect sfinții. Asta nu înseamnă că trebuie să respecte toți care mă vor auzi. Însă fiindcă sfinții sunt puțini pe planeta aceasta, îi respect, spunea cineva. Să nu fim generația care își execută proprii răniți și uită să cinstească generalii. Noi avem datoria să respectăm sfinții. Ioan, botezătorul, a trăit ca un sfânt și a murit ca un sfânt. Maica Domnului a trăit ca o sfântă, aleasă ca o sfântă și a rămas o sfântă. Dar revenind la Ioan Botezătorul, spune Sfânta Carte despre omul acesta că este din neam de preot. Trăia într-o zonă muntoasă și eu apreciez pe cei care trăiesc în zona de munte. În zona de munte nu știu de ce, parcă se trăiește mai bine decât la câmpie, deși parcă ar trebui să fie altfel. Ca unul care am slujit vreme de 4 ani în Dobrogea, am făcut diferența. Ioan Botezătorul s-a născut într-o zonă muntoasă, familie de preoți. Ar fi avut toate motivațiile să-l urmeze pe tata și să rămână în zonă de munte, să se realizeze. Însă Dumnezeu îl cheamă și Dumnezeu nu alege pe vreunul din ei îmbrăcați în haine moi, care stăteau la palate, care beau și se simțeau bine, care voiau să-și facă publicitate, campanie electorală. Nu pe ei alege Dumnezeu, face Dumnezeu slalom ca un fulger și îl alege pe băiatul acela din munți, își pune Dumnezeu mâna peste el și îl face un slujitor veritabil, îi dă în inimă și în gură o predică, pocăiți-vă, 1, 2, împărăția cerurilor este, 3, este aproape. Rezultatul unei asemenea predici era că oamenii veneau să se boteze. Și permite-mi o paranteză. Veneam de Bobotează, dinspre Ardeal, spre Moldova cu mașina. Și se transmitea la radio din diferite zone cum este sărbătorit botezul Domnului Iisus. Și am auzit cum că în Prahova oamenii botează caii. Și culmea, oamenii cu Biblia în mână botează caii. Am zis, ce-ar face Ioan Botezătorul dacă ar învia acum? El care într-un fel a fost pus de Dumnezeu la originea acestui act, ce ar face uitându-se la noi românii care cu Biblia în mână lăsăm pușcăriile să se umple, orfelinatele, oamenii se judecă în loc să le predicăm pocăința, parcă am terminat totul și botezăm caii, dar mergem mai departe. Ioan, despre omul acesta, când Biblia ne-l prezintă ca un sihastru, o trestie, ce ați ieșit să vedeți, zice Mântuitorul în capitolul 11, o trestie clătinată de vânt? Cam așa era Ioan, că oamenii ieșeau la Domnul, la gândul că este Ioan. Trestia aceea brună, clătinată de vânt, îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, încins la piept cu un brâu de curea, se hrănea cu miere sălbatică și păstăile acelea numite lăcuste. Nu avea timp de bancuri, nu avea timp de glume, nu avea timp de vorbe ușoare. Refuza anturajul destrăbălat josnic, fiindcă el avea o chemare înaltă pe care voia să-și o îndeplinească. Chemarea aceea de a propovădui pocăința și de a prezenta împărăția cerurilor care vine, care este aproape. Numai că Oricât de ales este el de Dumnezeu, oricât de pus deoparte este el pentru Dumnezeu, oricât de dedicat este el pentru Dumnezeu, omul acesta se raportează la oameni. Vine în ovalul de nisip al Iordanului, nu are timp, nu are odihnă, vreme de 3 ori pe zi, de 4 ori pe zi, de 5 ori pe zi sau o dată pe zi, aceeași predică de care avem mare nevoie și bucovinenii și moldovenii, toți românii. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Așadar, punerea deoparte nu înseamnă să intri într-o grotă cu o ușă de plumb, să nu mai știe nimeni de tine. Că oriunde te-ai duce, propovăduiam scriptura din cartea dreptului Iov. Și spune că la Dumnezeu au venit fiii lui Dumnezeu. Și culme, vine și diavolul. Domnul Iisus Hristos, culme, vine și diavolul. Adică dacă diavolului nu este rușine să se înfățișeze, să rânjească înaintea lui Dumnezeu, dacă nu este teamă să se înfățișeze în fața Mântuitorului Iisus Hristos, nu-i va fi teamă nici de un predicator, nici de un păstor, nici de un evanghelist, nici de un preot și cu siguranță nici de un călugăr. Nu-i va fi teamă. Așadar, cel care știe că e chemat de Dumnezeu și s-a pus deoparte pentru Dumnezeu, el se va raporta la oameni, pentru oameni, în cinstirea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul.
Și nu-și va urmări desăvârșirea lui personală singuratică. Încurajează Biblia traiul ascetic și disciplinele pe care le practică asemenea oameni în căutarea sfințirii?
Ce știm noi din Sfânta Scriptură, fără încercarea de a face teologie și de a despica firul în patru, că noi suntem oameni și am învățat când te întâlnesc să-ți spun bună ziua. Intru în cameră și spun, bă, dar oare am dat bună ziua? Doar am dat mâna cu tine. Gestul elementar, dar aminte să mai vorbim de unde să pui furculița, unde să pui cuțitul, cum să fie șervețelul, cum să servești cu tare meniu. Ne încurcăm în astea. Tot așa, ce știm noi în simplitate că ne învață Biblia? Sfânta Carte Biblia spune, dați-vă toate silințele să uniți cu credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Trăind în felul acesta, legea și spunem noi în termenii noștri, Constituția și Codul Penal nu te mai atinge că tu trăiești peste Constituție și Cod Penal. Constituția și Codul Penal nu mi-interzice să vorbesc vulgar, măcar în singurătate. Dar umblarea cu Dumnezeu îmi interzice. Umblarea cu Dumnezeu îmi interzice. Constituția și Codul Penal nu mi interzice să mă uit pătimaș unde nu ar trebui. Nu mi interzice, dacă nu am vizat pe nimeni. Dar umblarea cu Dumnezeu îmi interzice. Iată așadar, când Dumnezeu ne cheamă la un trai disciplinat, disciplina pe care Dumnezeu ne-o sugerează prin Scriptură este cam în felul acesta. Dați-vă silințele. În altă parte, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. De altă parte, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Nu întoarce rău pentru rău. Altă parte, ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Iată, dar care este modul de viață, disciplina pe care Dumnezeu ne-o sugerează, ne-o pune înainte pe care să o practicăm.
Dar este corectă mentalitatea că despărțindu-te de oameni poți trăi mai sfânt pentru Dumnezeu, undeva în pustiu, în singurătate, departe de toți ceilalți oameni?
Se poate să trăiești mai curat, mai sfânt ca practică. Se poate, dar este nedrept. Și acum ar trebui să mă întrebați, cum, dar nu vă contraziceți? Ba, mă contrazic. Păi pune-mă pe mine într-un recipient de sticlă și dă-mi aer condiționat și dă-mi toate cele și du-mă undeva, pe un vârf de munte, într-o groapă undeva. Nu mă voi certa că nu am cu cine. Nu voi curvi. Nu voi minți că nu am pe cine. Nu voi ucide că nu am pe cine. Și dacă ar fi să-mi contabilizeze cineva faptele rele, la mine nu găsește. Doar dacă mă dau cu capul de pereți. Problemele încep atunci când mă așez lângă o persoană cel puțin de nivelul meu. Atunci încep problemele. Iar Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru el. Dumnezeu ne vrea să trăim o sfințenie, Dumnezeu ne vrea să trăim pentru el, pentru slava lui, dar testul trăirii pentru Dumnezeu, testul punerii deoparte pentru Dumnezeu, testul sihăstriei noastre pentru Dumnezeu, este în raport cu oamenii. Cum definesc eu? Acum îmi veți spune, omule drag, păi ori e sihăstrie, ori e în comunitate. Cum definesc eu a te pune deoparte viața de sihăstrie, viața monahală, viața de sfințire, viața de dedicare pentru Dumnezeu? Este aceea care poate fi explicată cam așa. În timp ce toți înjură, eu sunt deoparte. Eu mă izolez, mă detașez, eu nu înjur. Binecuvântați și nu blestemați. În timp ce se fură de la palat până jos, eu trăiesc în cinste. În timp ce amanteria este la ea acasă, eu trăiesc în curăție. În timp ce uciderea este un gest imediat după o primă reacție de nerv, eu sunt chemat să-mi iubesc și vrăjmașii. Iată cum definim noi punerea deoparte. Iată cum definim noi izolare. Iată cum definim noi sihăstrie. Iată cum definim noi viața monahală. A te izola în ce privește practicarea vieții, practica vieții. Să placă lui Dumnezeu sau nu? Că eu pot să trăiesc la urma urmei în păcat, la nivelul gândurilor, a minții. Întâlnim oameni care spun, ori am visat, ori mi s-a părut mie, sau chiar așa a fost. Ori mi s-a părut, sau chiar așa a fost. Dovadă că unii gândesc mult, 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 visează mult, mult, încât le dă cetățenie gândurilor acelora, le face loc în viața lor și ei trăiesc într-o imaginație păcătoasă. Pot fi în fundul pământului și să trăiesc într-o viață murdară imaginații păcătoase, eu cu diavolul. Punerea deoparte adevărată este la lumina zilei. Scriptura spune, voi sunteți o cetate pusă pe un munte. Voi trebuie să fiți ca o lumină care nu poate fi așezată sub obroc. Încă ceva. Voi sunteți o carte, o epistolă, o scrisoare citită de toți oamenii. Păi cui folosește sfințenia mea, dedicarea mea, jertfirea mea, sihăstria mea? Cui folosește dacă nimeni nu mă vede? Dacă nimeni nu m-a confruntat? Nu folosește nimănui.
Deci lui Dumnezeu îi place un trai ascetic spiritual vorbind, fiind depărtat de păcatul care există în lume, fiind înconjurat de această aura sfințenii care îl caracterizează pe un om care este dedicat lui Dumnezeu, chiar fiind în mijlocul oamenilor în societate. Dacă ar fi să ne gândim în general la impactul pe care l-au avut acești oameni în istorie, aceste grupări de oameni care s-au detașat de societate, ce am putea spune? Ce impact au avut ei în viața socială, în viața religioasă?
Cei care au fost nesinceri sau superficiali în gândirea lor, la nivel de individ sau la nivel de grup, și au ales să se izoleze, au făcut prostii. Poate ați auzit cumva de unul bivolar în România? Poate ați auzit de unul care a ales să-i momească pe oameni, să-i înșele cu secta lui? Poate ați auzit cumva că i-a chemat pe oameni și i-a chemat pe oameni deoparte? Poate ați auzit că a intrat undeva într-o salină și a început să filmeze într-un mod mizerabil și josnic? Dacă nu ați auzit, vă spun eu. De aici au pornit. De la aceea că ei meditează, că ei nu sunt ca toți ceilalți, că ei sunt undeva mai sus, că ei sunt atât de ușori și că pe ei nu-i atinge păcatul, încât atât bărbați cât și femei, atât fete cât și băieți pot să umble chiar și goi în comun, că nimeni nu-i atinge. Asta este o minte bolnavă, asta este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă pun pe toată stricăciunea lor ca un timbru ștampila, credință, Dumnezeu, rai, eternitate. Fals. Cei care însă au înțeles că punerea deoparte trebuie să fie una care amprentează, care contaminează și care provoacă întrebări în mintea băieților, a fetelor, a oamenilor, bărbaților, femeilor, domnișoarelor, intelectualilor, ce este de făcut? Aceasta, cea de-a doua categorie pe care o numim noi, este a celor care au înțeles că punerea deoparte este o punere deoparte la nivel spiritual, la trăirea în lumina zilei, trăind diferit de felul lumii. Și pe ăștia Dumnezeu îi respectă. Și acestora Domnul le spune, bucură-te, turmă mică.
Bineînțeles că anumite categorii din acești oameni care s-au dedicat în mod special lui Dumnezeu și s-au adunat în anumite comunități, au avut un impact pozitiv în istorie. Au contribuit la înaintarea culturii, la progresul civilizației, au contribuit ca instituții de învățământ în anumite perioade. Mă gândesc la anumite categorii din aceștia care au avut un rol exemplar în chiar în meșteșuguri, chiar în dezvoltarea anumitor ramuri în agricultură și, bineînțeles, că pot fi apreciați pentru aceasta. Dar, așa cum spunea un cercetător, ei au adus un mare dezavantaj prin faptul că au lipsit societatea de bărbați capabili, de femei capabile care să aducă și mai mult progres, mai multă dezvoltare în societate. Care sunt păcatele, pericolele la care se supun oamenii aceștia adoptând acest fel de viață?
Din start, Dumnezeu l-a făcut pe Adam și l-a făcut singur în comparație cu celelalte viețuitoare. În comparație cu celelalte viețuitoare care erau, se perindau perechi prin fața lui, Dumnezeu s-a uitat și la Adam și Dumnezeu face o constatare care e proaspătă ca și cum ar fi făcut-o astăzi. Și Dumnezeu a zis, nu este bine. Ce nu este bine, Doamne? Ca omul să fie, cum să nu fie? Să nu fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Omul are echilibru, are dinamică, este creativ atunci când comunică, atunci când este confruntat, atunci când se raportează la oameni și omul este roditor, eficient, destoinic pentru orice lucrare bună, atunci când duce o viață de comunitate, când se raportează la oamenii, că altceva, ce beneficii ar aduce omul pe pământul acesta? Ce beneficii? Dacă nu i-ar cânta lui Dumnezeu, dacă nu i-ar compune poezii lui Dumnezeu, dacă nu ar vorbi despre Dumnezeu, dacă nu ar avea copii, dacă nu s-ar închina lui Dumnezeu, dacă nu s-ar constitui ca trupul lui Hristos, biserica, ce beneficii, ce ar aduce omul pe pământul acesta?
Dacă nu ar sluji celorlalți oameni, în așa fel încât să îi ajute în traiul lor, să le dea cele necesare pentru viața chiar și fizică, să se dedice pentru bunăstarea lor spirituală.
Celelalte viețuitoare slujesc, punem între ghilimele, slujesc doar perechii care este lângă sau puișorilor și atât. Cu celelalte intră în conflict și se sfâșie. Omului Dumnezeu i-a dat mandatul să slujească pe ceilalți și Domnul ne-a dat modelul, Domnul Iisus. A venit nu ca să îi se slujească, a venit să slujească. Orice deal să fie coborât, orice vale să fie ridicată, a venit în părțile cele mai de jos ale pământului, zice Evanghelia, Scriptura în Evanghelia după Matei la capitolul 9, la sfârșitul capitolului, Iisus străbătea toate satele și cetățile. Învățând pe norod în sinagogi, dimensiunea intelectuală, propovăduind Evanghelia, dimensiunea spirituală, vindecând pe bolnavi, dimensiunea socială și fiindu-i milă de cei împrăștiați. Așadar, omului Dumnezeu i-a dat mandatul să se uite în jur, în stânga și în dreapta și să vadă nevoile oamenilor și spune, lui Iisus îi este milă de gloate. Păi dacă pe mine, sănătos sau cu Biblia în mână sau biblioteca și computerul, mi le dai sub muntele Bucovinei, mă bagi în munte și mi le dai pe toate astea să studiez până când îmbătrânesc și apoi îmi închei viața, cui folosește? În timp ce în jurul meu mor oameni, Ori eu sunt eficient chiar dacă nu știu atâta carte, chiar dacă nu am atâta teologie, chiar dacă nu am atâta încărcătură intelectuală, dar atâta cât știu, mi-o pun în valoare. Și pe primul cerșetor îl ajut, pe prima bătrână care îngheață de frig în casă o ajut, pe primul bătrân care nu poate merge pe stradă că alunecă, îl ajut. Eu sunt mult mai eficient decât cel care exagerează, se ascunde sub ideea că m-am pus deoparte, m-am sihăstrit, am ales o viață monahală și se ascunde undeva să trăiască pentru el o viață sfântă.
Dar ce spuneți despre ideea că oamenii aceștia pot atinge mai ușor perfecțiunea și pot să se dedice într-un mod special lui Dumnezeu dacă vor îmbrățișa celibatul?
Și aici este o problemă. Când Dumnezeu a instituit căsătoria, prin această instituție numită căsătoria familia, Dumnezeu a lovit dimensiunea, latura pe care o purtăm în noi, numită egoism. Cei care se înghesuie să aleagă celibatul, nu toți, dar cei mai mulți care aleg celibatul, de fapt, cultivă ego, egoismul. Sunt foarte preocupați de ei, nu vor să vadă lângă el o soție care are dureri de măsele. Nu vrea să vadă lângă el o soție care îl trimite la piață. Nu vrea să vadă lângă ea un soț care sforăie când doarme. Nu vor să afle lângă ei un copil care plânge și căruia îi curge din guriță. Ăștia sunt oamenii egoiștii. Nu toți, repet, dar cei mai mulți sunt egoiștii și prin căsătorie Dumnezeu a venit să taie, să reteze acest fel de gândire al egoismului prin viața de familie. Și atunci când oamenii aleg celibatul, ei de fapt aleg să trăiască mai departe în egoism, dar nu aleg să trăiască fără păcat. Că rămânând de unul singur, nu înseamnă că nu păcătuiești. Omul păcătuiește mult și cele mai multe păcate se comit, întrebam la o întâlnire de tineret. Care credeți că e locul unde se comit cele mai multe păcate? Și un tânăr spune, în biserică. Nu, în minte, în creier și mai ales în singurătate. Spunea cineva, mintea omului în singurătate naște monștri.
Bineînțeles că nu putem să absolutizăm ideea că un om necăsătorit este automat un egoist. Pentru că l-am face egoist în felul acesta și pe Domnul Iisus Hristos. Și ne putem gândi la faptul că, așa cum spune Biblia, sunt oameni care au în mod special darul acesta și majoritatea care nu are darul acesta, ca să fim sinceri și deschiși cu toți cei care ne ascultă. Îndreptându-ne spre un alt domeniu, într-adevăr i-am văzut pe oamenii aceștia în relație cu societatea, cu oamenii. Dar gândindu-ne la Biserica lui Hristos, din care ei fac parte în mod automat, spunând că ei sunt dedicați lui Dumnezeu, putem spune că acești oameni sunt parte integrantă din Biserica lui Hristos, cu toate responsabilitățile pe care le implică această poziție?
Înainte de a răspunde la cea de-a doua latură a întrebării, mă leg de prima când spuneați că la un moment dat unii oameni ar putea să-L considere și pe Domnul Hristos egoist. M-am uitat aseară la o emisiune și m-am îngrijorat că unii oameni, în timp ce Dumnezeu a lovit cu inundații România, ei discutau dacă nu cumva Domnul Hristos a avut o aventură cu Maria Magdalena, acum în mileniul 3. Ei, Domnul niciodată nu va putea să fie acuzat de egoism că el a venit, nu a avut corabia lui, nu a avut măgărușul lui, nu a avut cortul lui, nu a avut casa lui, el a venit și a trăit pentru noi. Ba mai mult decât atât, când egoiștii voiau să audă predica aceea bună și spuneau, ceartă-i pe copilași și ține-i deoparte, el a spus, lăsați-i pe copilași să vină la mine. El nu poate fi acuzat de egoism, după cum nici apostolul Pavel nu poate fi acuzat de egoism. El care vine și își pune viața în primejdie de dimineață până seara. Nu că familia te încurcă, nu că familia te încurcă. Dar omul acesta a ales să trăiască pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu la lumina zilei, ajutându-i, slujindu-i pe alții, casa lui în care trăia cu chirie, o vreme undeva în apropierea Romei, a fost deschisă ani de zile să intre oamenii și să iasă, dar el la un moment dat vine și spune, este mai bine să nu vă căsătoriți, adică în termenii noștri, nu că este mai bine, nu că este mai sfânt, ci este mai confortabil să nu vă căsătoriți, dar există riscul să arzi, să te pierzi, ca să nu arzi, ca să ai continuitate, să reziști în lumea hărțuielilor, te sfătuiesc să te căsătorești. Mergând la cea de-a doua latura întrebării dumneavoastră, provocării, noi nu putem să eliminăm din trupul Domnului Iisus Hristos din biserică această categorie de oameni și nici nu avem voie să absolutizăm și să generalizăm.
Întrebarea se adresa dacă acești oameni pot să-și îndeplinească responsabilitățile pe care le au față de Biserica lui Hristos, adoptând un astfel de stil de viață. Nu mă refer numai la cei care au adoptat celibatul, ci un mod de viață separat de comunitate, detașat de societate.
Ei, aici este problema. Cei care însă își propun să ducă un mod de viață separat de societate, ei pot fi nominal în biserică. Pot fi niște oameni care nu vorbesc rău, care nu jignesc pe nimeni. Însă, dați-mi voie să mai fac o comparație, dar nici morții nu jignesc pe nimeni. Nici morții nu supără pe nimeni. Și morții ne lasă în pace. Ori Domnul ne-a chemat să fim mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Că oameni de felul acesta care vor spune, eu cu familia mea, eu cu neamul meu, eu cu viața mea, eu cu mine, nu mă interesează nimic de nimeni. Trec ăia pe un trotuar, eu mă duc pe celălalt. Nu trebuie să știe nimeni ce am eu în casă, nu trebuie să știe nimeni care mi este programul, nu trebuie să știe nimeni care mi este viața și nu te poți lega de el și nici nu trebuie, nu, acesta este mandatul nostru sau al bisericii, să ne legăm de un astfel de om, de o asemenea persoană. Dar nici nu putem spune că este o persoană care rodește, fiindcă noi devenim roditori atunci când suntem niște modele pentru oameni și oamenii sunt dispuși să ne urmeze sau să-L urmeze pe Domnul Iisus de dragul nostru, fiindcă în noi oamenii trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Și eu atunci când mă îmbrac, atunci când vorbesc, atunci când acționez, atunci când mă organizez, când ies în societate și când intru, eu trebuie să mă întreb ce ar face Domnul Hristos? Cum ar fi făcut Domnul Iisus Hristos? El s-ar fi izolat? Nu. Zice, Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Deci Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus în lume. În lume. Și Domnul Iisus a umblat și spune, învățați de la mine. Domnul Iisus a alergat și spune, fiți sfinți, cum și eu sunt sfânt. Apostolul Pavel îi spune ucenicului său, Timotei, ia seama bine la tine, la citire, la învățătura care o dai altora și nu în ultimul rând, dă-te pe tine pildă, exemplu, model, să te urmeze și alții. Iar ție, dacă îți dau o idee, o învățătură, dă-o la oameni de încredere, care la rândul lor să fie în stare să transmită și altora. Așadar, viața noastră este roditoare și plăcută lui Dumnezeu atunci când noi ne raportăm la comunitate. Rick Warren spune în cartea lui că părtășia bisericii este mai importantă decât orice individ în cartea Viața condusă de scopuri. În altă parte, același autor spune, umilința nu înseamnă a te izola de societate, ci înseamnă a gândi mai puțin la tine și mai mult la alții. Când mă izolez, mi-e teamă că prea mult gândesc la mine.
Așa cum spuneați, dă dovadă de o mentalitate egoistă și de un comportament îndreptat spre satisfacerea personală. Zăbovind asupra aceluiași aspect legat de relaționarea acestei categorii de oameni la Biserica lui Iisus Hristos, bineînțeles că ei prin asta aduc o anumită idee și implicit o impun. Faptul că sunt în biserică două categorii de credincioși, obișnuiți și unii credincioși dedicați, unii credincioși sfinți, unii credincioși care sunt în mod special puși deoparte. Este corectă o asemenea idee, este corect ca în biserică să existe o asemenea mentalitate? Mai ales în rândul celor obișnuiți, credincioșilor obișnuiți, că ei nu sunt așa cum sunt unii care sunt puși deoparte.
Vorba asta o auzeam, mai ales în regimul trecut, când eram în școală, în liceu, la locul de muncă și greșeam, cum și astăzi greșesc, mai ales în vorbire. Cine nu greșește în vorbire e desăvârșit. Și aveam colegi care spuneau, ei domnule, dar eu măcar nu-s pocăit, eu îmi pot permite să mai fac de astea că măcar nu-s pocăit. Alții, însă în bisericile noastre, eu predic Evanghelia. Îi auzi vorbind, ei, dar eu măcar nu urc la altar să predic. Eu măcar nu predic, adică eu îmi pot permite așa ceva. Și atunci când îi chem să predice, zice, eu nu urc să predic. De ce? Ca eu să-mi rezerv dreptul să duc un mod, alt mod de viață, să îmi permit mai multe. Nu. Totuși Biblia ne îndeamnă, așa cum spuneam la început, dați-vă silința, încercați, înaintați, luptați cu firea, stăruiți, alergați. Faceți totul ce depinde de voi pentru a duce o viață plăcută Domnului. Căutați și păstrați această preocupare. Iar în Evanghelie ne arată o pildă. Aceea când Domnul se uită la noi, la slujirea noastră, la trăirea noastră, la lucrarea noastră și ne aduce o pildă care este foarte grăitoare. Un grăunte aduce 30, altul aduce 60, altul aduce 100. De aici înțelegând că fiecare element, fiecare parte din biserică, din trupul lui Hristos, aduce. Nu toți aduc la fel, dar toți aduc. Chemarea noastră este să aducem. Fiindcă în trupul Domnului Iisus Hristos în biserică nu există scena, actorii și apoi spectatorii. În trupul Domnului Iisus Hristos există un alt mod de gândire. Noi suntem lucrători împreună cu Hristos. Ce văd aici? Noi suntem lucrători. Noi suntem lucrători împreună, nu izolat. Noi suntem lucrători împreună, dar fără a-L elimina pe Domnul Iisus dintre noi.
O mentalitate care presupune că biserica este despărțită în două categorii. Nu poate duce decât la sciziuni, nu poate duce decât la conflicte, nu poate duce decât la frustrări în cele din urmă. Și astfel că și această idee că sunt unii credincioși a lui Hristos care să fie în mod special dedicați față de alții și care să aibă un grad de sfințenie mai mare decât al celorlalți, care să fie chemați la un standard diferit decât ceilalți, este greșit. Dumnezeu nu are standarde duble. Pentru El, sfințenia rămâne aceeași pentru oricare credincios. El îi cheamă la sfințenie, la aceeași viață de puritate pe toți copiii Săi. Ne îndreptăm acum spre partea finală a discuției noastre și aș vrea să ne uităm la mentalitatea noastră ca și români. Trăim într-o societate foarte dinamică, foarte îndreptată spre tot felul de preocupări, de ordin științific, de ordin tehnic. Religia este cumva marginalizată, un auxiliar, să spun așa. Cum sunt priviți cei care se dedică în mod special lui Dumnezeu, care se detașează de societate, care adoptă un fel de viață pusnic? Cum sunt priviți în societatea noastră în care trăim?
În primul rând, spuneați că Dumnezeu nu cultivă, nu a așezat în biserică două standarde. Și este foarte adevărat. Drept este că noi trebuie să avem clar în mintea noastră că mult mai puternic vom comunica prin modul de viață decât prin vorbele noastre. Cei care însă aleg să trăiască în Hristos, în Domnul Hristos, pentru Domnul Hristos, cu evlavie, cu sfințenie, de dragul Domnului, prin evlavia, prin sfințenia lor, îi vor chema și pe alții, veniți după noi. Cei care aleg să trăiască în felul acesta doar să arate că ce sfinți sunt ei, îi vor respinge pe alții. Trecând de la comunicarea ca mod de viață, trecând de la propovăduirea ca mod de viață a sfințeniei lui Dumnezeu, Biblia ne mai dă voie, ba chiar ne încurajează și spune, îndemnându-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Adică nu este suficient să evadezi tu din Pluton, să fii atât de sfânt încât nimeni să nu mai poată ajunge la tine. Nu, Domnul vrea să fii sfânt, dar să-i îndemni și pe alții, să-i tragi și pe alții. Ba mai mult, în epistola lui Iuda spune, fie vă milă de unii, urând păcatele carnale, urând păcatele acelea, smulgeți-i din foc. Ei bine, iată-ne, acum a doua parte a întrebării este ceea ce spuneți, că noi trebuie să luăm în calcul faptul că puțini în lumea noastră modernă, plăcerea, pornografia, îmbogățirea, lecomia, aventura, libertinismul, toate acestea au ocupat primele locuri. De aici încolo, umblarea cu Dumnezeu, creștinismul, credința, religia, dacă vrea, anexați-o undeva acolo, în spatele garniturii. Să fie și așa ceva. La religie, la credință, la Dumnezeu, vom apela când tună, când fulgeră, când sunt inundații, când e tsunami, când e gripa aviară. În rest avem multe de făcut. Lumea modernă, zice. Și să auzi că un băiat, o fată, merge la institutul teologic să facă teologie, îl întreb, dar ce ai avut în cap? Ba mai mult, viața monahală, sihăstria, este chiar ironizată și ridiculizată de oameni. Cei care râd, care disprețuiesc, fie nu sunt suficient de bine documentați, fie așa s-au obișnuit ei. Cred că în toată chestiunea asta trebuie ceva schimbat. Să-i încurajăm pe oameni, pe băieți, pe fete, pe bărbați, pe femei, și să le spunem că într-o lume a stricăciunii, într-o lume a păcatului, într-o lume a căderii, într-o lume a imoralității, Dumnezeu ne cheamă să ne punem deoparte pentru El. Cum? Cu o vorbire aleasă, o gândire aleasă, o umblare aleasă, o trăire aleasă, să ne punem deoparte pentru El. Și să le spunem oamenilor că sihăstria și călugăria, izolarea de lume, nu este soluția lui Dumnezeu în primul rând în felul acesta. Nu, Dumnezeu ne vrea să ne punem deoparte pentru El, dar cu o vorbire aleasă. Adică, dacă fetele odată intrate la adolescență au înțeles că adevărata adolescență începe cu aventură, cu păcat, cu imoralitate, tu, domnișoară, alege și pune-te deoparte. Adică fii un sihastru, fii în comportament un călugăr, fii un sfânt.
Fii deosebit de ceilalți.
Fii deosebit, fii ales, fii pus deoparte pentru Domnul. Așa, dacă tu ca și băiat licean te uiți la toți care manevrează celulare și computere și mașini și ținute extravagantă și limbaj vulgar, tu pune-te deoparte pentru Domnul. Nimeni nu-ți va cere, cum nici Domnul nu cere, să te izolezi de lume, să te închizi. Nu, Domnul este de acord să vorbești la telefon. Domnul este de acord să știi să mânuiești un aparat, un computer, o mașină, un strung, să știi să deschizi ușa, să știi să mergi cu avionul prin aeroport. Dumnezeu este de acord cu astea. Dar în același timp să fii un sihastru, să fii un pus deoparte pentru Domnul în ce privește comportamentul tău, limbajul, vorbirea, gândirea și aceasta, purtarea ta, să fie văzută de toți oamenii. Că în epistola către Ioan spune, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă aveți afecțiune, respect unii față de alții, dacă vă îngăduiți, dacă vă iubiți. Iacov, de altă parte, spune, dacă cineva are pricină să se plângă de altul, nu vă izolați. Nu te îngropa, nu intra în pivniță, nu intra în beci, nu te du în pădure, nu te du în vârful muntelui. Ieși la lumină. Rezolvă problema nu izolându-te, ci iertați-vă unii pe alții. După ce model? După modelul Domnului Iisus Hristos. Și Doamne, ajută-ne la aceasta.
Spuneați despre faptul că ar trebui să știm să ne folosim de lucrurile pe care tehnica și știința ni le pune la dispoziție. Dar cred că trebuie adăugat aici, cum spuneați, că nu trebuie să facem din acestea centrul vieții noastre. Să facem din acestea preocuparea principală a vieții noastre și a eforturilor noastre.
avea ordine în priorități, a ști să selectezi. Nu ne dă Domnul peste mână că aparatura tehnică modernă este rezultatul științei, a înțelepciunii pe care tot de la Dumnezeu o au oamenii. Dar așa cum cu un cuțit poți să tai pâine, poți să-și iau viața unui om. Așa cum cu un computer poți să studiezi Biblia și să compun muzică, tot așa, printr-un computer pot să-mi contaminez și să-mi otrăvesc mintea cu tot felul de imagini. Ei, asta înseamnă punere deoparte pentru Dumnezeu. Fii altfel. Curajul de a fi altfel.
Bineînțeles că o asemenea categorie de oameni care s-a dedicat în mod special pentru Dumnezeu, care s-a separat de societate, este privită de unii oameni cu admirație. Pe oamenii fascinează cei care practică religia, formele lor religioase într-un mod fanatic. Dar probabil că este important să le spunem acestor oameni că mai de admirat sunt oamenii care în mijlocul societății știu să trăiască într-un mod sfânt, împreună cu familia, acceptând toate greutățile și trecând prin greutățile acelea cu dorința de a-L sluji pe Dumnezeu. Făcând o concluzie, v-aș ruga să realizați dumneavoastră acest lucru despre felul cum ar trebui să ne raportăm noi la această categorie, care vrând nevrând se observă și în societatea contemporană. Cum ar trebui noi să privim această categorie de oameni?
Îmi aduc aminte la un moment dat, un bărbat spunea: vreau să merg în călătorie cu mașina și să-l am pe cutare cu mine, că ăla trăiește o viață pentru Dumnezeu și când se roagă, Dumnezeu îl ascultă. Oamenilor le place ca la un moment dat să fie în compania altora despre care au impresia că Dumnezeu îi ascultă, că au trecere înaintea lui Dumnezeu. Și da, și nu. Ce spune Biblia însă este clar. Noi avem un singur mijlocitor între noi și Tatăl Dumnezeu, omul Iisus Hristos, care voiește ca niciunul să nu piară, tot să aibă viață. El este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. În altă parte, cuvântul spune în epistolă: copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, nu unul dintre, un, care este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Așa cum la început am avut cuvinte de apreciere pentru cei care aleg să se pună deoparte pentru Dumnezeu, evangheliști, păstori, preoți, călugări, sihastri, așa cum la început am avut apreciere pentru aceste categorii de oameni, cu aceleași aprecieri și încheiem discuția noastră. Dar aducem în atenție încă o dată. E foarte importantă motivația, percepția și atitudinea. Când eu am înțeles că Dumnezeu mă vrea pentru El, dar mă vrea pentru El aducând rod, eu trebuie să înțeleg că sunt roditor și folositor lui Dumnezeu raportându-mă la oameni, fiind cu oamenii, trăind între oameni, fără a-mi impune niște rigori, niște canoane, niște rețineri de la a privi, de la a trăi liber ca toți cei oamenii, că vezi, Doamne, eu trebuie să-L impresionez pe Dumnezeu, că mântuirea noi o avem prin meritul Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Comportamentul curat, comportamentul frumos, înalt ales, trebuie să fie ca rezultat a ceea ce Domnul ne-a dat, mântuirea, calitatea de copii ai Lui.
Ne apropiem de încheiere. Aș vrea ca să spun că la aceste lucruri probabil nu aș mai putea adăuga nimic. Aș vrea să îi mulțumesc pastorului Petrică Huțuțui pentru participare, pentru ceea ce am putut auzi și probabil că sunt lucruri care ne vor da de gândit, ne vor influența mentalitățile noastre. Ne dorim și ne rugăm ca prin aceste cuvinte pe care le-ați auzit să puteți să aveți parte de o apropiere mai mare de Dumnezeu, de o înțelegere mai bună a lucrurilor acestea pe care le-am tratat. Și până la următorul episod al acestei emisiuni, vă spun la revedere.
La revedere.
civilizații paralele. Emisiunea care te învață cum poți fi un om al lui Dumnezeu în civilizația ta.